ito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinigatindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at pakinig sa DZUP 1602.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Narito na mga balita sa oras na ito. Umabot na sa 24 na bilyong piso ang pinsalang idinulot ng Bagyong Yolanda, 14 na araw mula nang tumama ito sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 11 bilyong piso ang nasira na bagyo sa sektor na agrikultura ng nasa 7 rehiyon. Sa ngayon ay nasa 5,200 katao ang nasawi dahil sa kalamidad at mahigit 1,600 ang nawawala. Nagpapatuloy naman ang mga relief at rehabilitation operations sa mga apektadong lugar sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong grupo. Sa ibang balita, 18 katao ang sugatan matapos magkaaberya ang firework display sa isang pagdiriwang sa St. John Metropolitan Cathedral sa lungsod ng Dagupan. Sinasabing sa mga tao tumama ang mga paputok imbis na lumipad pa itaas. Agad namang nakalabas ng ospital ang karamihan sa mga nasugatan matapos mabigyan ng atensyong medikal. Sasagutin umano ng simbahan ang pagpapagamot ng mga nasugatan. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang kagalingang pantahanan, hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
kagalingang pantahanan.
Ay, nandito na naman po kami ngayon, ang mga classmates ninyo galing sa economy, kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan ng UP. Ito po ang inyong classmates, si classmate Yoyit.
At ako po si classmate Flor. Magandang tanghali po sa inyo.
Oo, magandang tanghali po. Nandito na naman po kami para makasama ninyo sa inyong mga tanghalian dyan. Sana po masarap ang inyong pagkain. Makikisalo kami mamayang konti pag natawas ang programa namin. Salamat pong muli sa inyong pagpatnubay o pagsubaybay sa aming programa mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, ang Kagalingang Pantahanan. Ngayon pong tanghaling ito, katulad ng mga nakaraang Lunes ng Nobyembre, ang aming pong mga bisita ay mga alumni ng kolehiyo. Ibig pong sabihin noon, sila po ay hindi na masyadong bata. At marami po tayong matututuhan sa kanila kasi po yung mga nasala na mga wisdom from experience and from what they know from sa aming pag-aaral sa home economics ay siya po nilang ibabahagi sa atin. At kung matatandaan po ninyo nung mga nakaraang linggo, ang atin pong bisita ay si classmate Lenny at saka si classmate Tita. Si Tita Tita. Siya nang ang pinag-usapan po niya ay tungkol sa pagtanda. At saka yung tatlong...
Reduce, reuse, recycle.
O tatlong R ng pagtanda. Pag-reduce po ng ating mga energies, pag-iisipan natin kung ano yung nakakatulong na gawin at hindi na dapat gawin. At saka yung pag-recycle ng ating mga pag-inventaryo ng ating mga kagamitan sa bahay at saka mga inventaryo ng ating mga kakayahan. At i-share natin at reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle.
At tapos bago noon, yung isang classmate natin, si classmate Lenny naman. Actually, magkakaugnay din yung mga pinag-usapan natin kasi yung classmate Lenny, yun naman tungkol naman sa wellness. No? Tapos yung pag-uusapan natin ngayon, makakaugnay din natin.
Opo, kasi ang ating pag-uusapan ngayon ay, nako, ang bisita po natin ay katangi-tangi dahil siya po ay napakalawak ng kanyang experience tungkol sa pagkain. Siya po ang magtuturo sa atin ng mga basic things about food, which is talagang yan ang pinakabasikong pangangailangan natin maliban sa tubig. Susunod po sa tubig ay pagkain at ito po ay napakahalagang may basic tayong kaalaman tungkol sa pagkain. Ngayon lang po, bago kami nag-umpisa, may natutuhan na kagad ako sa kanya tungkol sa paggawa ng pag-handle ng niyog para hindi siya agad-agad masira. Nakakatuwa po. Ngayon po ang ating bisita ngayong tanghaling ito ay isang alumni ng Home Economics. Siya po ay nag-graduate ng food science, ng food technology way back in 65. Batang-bata pa po ako noon, pero tumatakbo na ako noon. Tapos po, natapos din po siya ng Masters of Science in Food Science, MSFS, noong 1977. Maraming po tayong matutuhan sa kanya dahil in-apply niya po ang lahat ng mga ito sa industry. At bago po ang lahat, gusto ko munang introduce siya ang ating pong bisita ngayong tanghaling ito. Ang ating panauhin ay si classmate Divine Sunido. Welcome, classmate Divine, sa programa ng Kagalingang Pantahanan.
Thank you for inviting me. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin at sa inyo rin.
Ayan. Si classmate Divine po ay ate ko na po siya or nanay ko na ay ate o nanay ko na ate na lang naman, hindi pa nanay. Pero po siya po ay isang ate rin katulad ni tita-tita last time. Mm-hmm. Ano po siya ay tinitingnan ko lang po ang kanyang mga experience at talaga pong maraming tayong matutuhan sa kanya. Si classmate Divine po ay naging quality. Meron ang kolehiyo po kasi merong pilot food plant. Tapos nung unang panahon siya po ay nagsikaso ng quality control doon sa pilot food plant at naging supervisor din po siya ng pilot food plant. Yung pilot food plant po ay siyang laboratorio ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan na siyang doon po nagka-can, doon nagpa-process ng mga foods para hindi sila masira at magamit pa. Tayo po sa Pilipinas, napakarami po natin, napaka-rich, punong-puno po tayo ng maraming prutas at mga gulay at mga karne na kailangan nating patagalin ng buhay. At yan po ang ginagawa ng food science. And not necessarily sacrificing the nutrients of all those foods. Si classmate Divine din po ay nagtrabaho, ang talaga pong marami niyang ginawa ay tungkol sa food processing, bilang food processing consultant sa small scale industry. Ibig sabihin po noon, hindi yung big time na malalaki, kundi yung mga maliliit lamang na gustong magamit ang pag-preserve ng pagkain o processing of food sa kanilang maliit na mga negosyo. Nagtrabaho po siya kasama ng DAR, ng Department of Agrarian Reform, ng DA, ng Department of Agriculture at saka DTI. Kaya napakalawak po ng experience niya, hindi lang po nationally, internationally din. Siya po ay nagtrabaho sa international, sa Nairobi po, Kenya, ng 2 buwan. At naging kasapi bilang consultant ng Asian Productivity Organization. Kaya napakalawak po ng kanyang experience. Pero po ngayon, sabi niya, ang kanyang ibabahagi sa atin ay isang bagay na very, very basic tungkol sa pagkain. Classmate, Divine, ano ba po ang pagkain? What is food? Ano ba ang pagkain?
Talakayin natin yung basic assumption tungkol sa pagkain.
Mm-mm.
Ang pagkain is anything that can be taken into the body by mouth. Mm-hmm. Kasama dyan ang mga drinks, ang water, kasama rin dyan ang chewing gum. Kahit hindi natin
pagkain
yun,
din yan.
Pagkain yan, kahit hindi natin nilululon or any other ingredient na ginagamit natin sa pagpe-prepare ng food.
Kasama ba po dyan ang mga, halimbawa, nilalagay natin sa bibig natin ang vitamins, ang medicine, sa bibig natin, food ba po yan?
Hindi kasama ang drugs and medicine. Mm-hmm. Hindi ito kasama sa under the classification of food.
Mm-hmm. So, ano po talaga ang pagkain? Ano ba po
ang pagkain, tingnan natin ang ating anong role ng pagkain sa ating society.
Mm-mm.
We take it for nourishment para tayo'y umigi ang pakiramdam so that, and it also provides pleasure so that minsan gusto natin kumain ng sicharon. Gusto natin kumain ng manggang
kilaw. Dahil po doon,
kilaw.
Nakakasama yun sa katawan. Sabi niyo po, nakakabuti sa katawan.
Oo, pero within limits, it provides pleasure. Gusto rin natin ang manggang hilaw at bagoong. Gusto rin natin kumain ng ice cream. But it should make us go, sinasabi, grow and glow. Dapat merong mga kailangan sangkap para tayo mag-go, mag-grow at mag-glow.
And tapos then, po, classmate, diba, there comes a point in our life na tumitigil na tayong mag-grow.
Oo, hindi na. So, it's more go and glow.
Go and glow.
Oo, dapat hindi tayo masyadong kuklubo at mawawalan tayo ng tinang ng mga, ng ating balat. Or, yes, we have to be active. And then, we have to, pero nag-grow pa rin tayo. Nagkukontinyong humahaba ang ating buhok, ang ating mga kuko. So that is also growing.
Growing pa rin.
Perhaps our bones medyo lumiliit. Oo. Minsan, if you notice, hindi na tayo kasintaas. Medyo nawawalan tayo ng height. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. But that's part of it. But we are still growing in other sense. Mm-hmm. Pag may sugat tayo,
nare-replace
yung sugat. Okay? Mm-hmm. But then, one thing about food that I want to impart is we want to learn from the Japanese.
Mm-hmm.
Ang Japanese has a way of yung attitude nila towards food. Ang Japanese, I went to Japan several times dun sa kanilang palengke. Hindi nila tinatapon-tapon yung mga saging. Hindi nila iniitsa.
Oh.
They handle it with care. They handle it with reverence. Mm. Halimbawa, magpapatong-patong sila ng fruits, hindi gabundok. It's only up to the third or to the at most fifth layer.
Mm-hmm.
So we must consider respecting it, handle it with reverence, ang tawag namin, and skill. Because ayaw natin masayang ang pagkain. Sabi nung isang expert, from the farm hanggang sa mabili natin ang kamatis, kalahati ang nabubulok. Kaya pagdating sa atin, mahal na yung kamatis. It's because of the wastage. Pinagpapatong-patong, gumagamit ng mga kaing na napakalalaki. So, itong mga gulay at mga prutas ay buhay. They are breathing. So, sa Japan, wala kang makikitang tinatalian yung kangkong ng rubber band. Kasi nasasakal daw yun.
Ang nakikita ko po minsan na pinagtatali nila ay parang kawayan.
Nasasaktan yun. They can be bruised. So, we have to handle it with care. So, siguro tela, pwede. So, huwag nating sasakalin or huwag nating susugatan yung mga fruits and vegetables because they are living. They are breathing. They are undergoing changes. Kahit napitas na siya. Halimbawa, yung green mango, pipitasin natin. Tama ang gulang, tama ang laki.
Mm-mm.
Pero, meron pang mga changes na nangyayari dyan.
Naku, kaya dapat, classmate Yoyit, maingat pala sa paghahawak ng mga pagkain.
Isang bagong kaalaman yan sa akin.
Oo nga, eh, nag-guilty tuloy ako. Kasi nakikita ko yung mga kunyari sa palengke, bigla na lang tinatapon.
Tinatapon, tayong mga Pilipino po, we take many things for granted.
Yes,
we take many things for granted because we are blessed with so much food.
So we have
hindi natin inaalagaan, hindi natin nire-respeto. So, I believe yun sa home economics, bata pa sila in grade school, they must be taught
how to respect
food.
Ay, nako, classmate, kailangan na pumuna tayong mag-break.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling!
Iyan ang bida, ito sa
Kagalingang Pantahanan!
Magandang tanghali po mga tagapakinig. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At si Classmate Yoyit. At kasama po natin ngayong umaga,
Classmate Divine.
Ayan, si Classmate Divine.
O kanina sa noong break, ano, Classmate Divine po, pinag-uusapan natin yung pagrespeto sa pagkain, pangangalaga dito. Tapos may nasabi po kayo tungkol doon sa mango, sa mangga. Ano po yun, classmate Divine?
We should consider our food as a blessing. Mm-hmm. Tayo, we have the best mango, Carabao mango.
They are trying to develop
it in other countries like Australia, but they cannot approximate the flavor of Carabao mango. Ang Carabao mango, it takes 5 years for it to start bearing fruit. And then once it's in bloom, yung flowering, then another 120 days.
Wow.
So, we should take care of this. Because hindi naman yan basta bumulaklak na lang. It takes time. Just like calamansi, it may take 3 years to 5 years for it to bear fruit. But then, from the onset of bloom to the maturity, it may take 140 days. Just like rice, we plant it, but then it takes 120 days for it before we can harvest.
Ganun din ang coconut. Alam mo, classmate Divine, tumira ako sa bundok bago akong, nung nag-asawa po ako, tumira kami sa mga Kamangyanan. Talaga pong kailangan ng mga food scientist do na ng tulong dahil alam niyo po yung calamansi, they produce the biggest calamansi na halos kasing laki ng dalandan. Pero kung nabubulok lang dahil yung dami ng tumutubong calamansi doon, hindi nila kayang dalhin sa market. Nalalaglag lang po, kaya nga pag nalalaglag doon, yung nag-acidic naman yung ano yun?
Yung lupa.
Tapos po, pati rin sa, di ba po ang mahal-mahal ng avocado na sa ibang bansa, isang piraso kamahal-mahal. Doon po, nabubulok lang ang avocado. Kaya kailangan pong dalhin natin ang teknolohiya doon sa mga kabundukan. Dahil hindi po nila alam kung anong gagawin, paano itatransport yan. Wala po silang mga jeep, mga truck para itransport yan.
It should start with good agricultural practice.
At saka planning, ano?
Planning. Meron na develop dyan ang Department of Agriculture, papaano mo itatanim, gaano ang agwat ng mga pagtatanim, at ano lang mga pesticide ang pwede mong ilagay. So, papaano mo ito i-harvest? Meron specified time sila for harvesting it. Hindi pwede yung tanghali na saka ka mag-harvest. Bago sumisikat ang araw, i-harvest mo na. At hindi dapat malalaglag sa lupa. Kasi pag nalaglag na sa lupa yan, meron ng contamination. Hindi magtatagal. Mabubulok lang. So, I watch this in other countries. Bawat puno, merong net. Tapos, ginugupit lang at tapos, nasasalo yung mga kalamansi. Or even mangoes. So, yun. Kailangan ingat na ingat tayo.
Classmate Floor, gusto ko yatang bumalik sa bundok pag ako'y nag-retire. Tapos, tutulungan ko
tutulungan
sila.
Tutulungan mo sila.
Iayos yung... parang gusto kong matuto ng ganyan. Tapos, dalhin ko ang teknolohiya o mga kaalaman sa ibang bansa para...
Ay, maganda yan, classmate.
Sige, ngayon may plan ako for retirement.
We are planning.
Pero classmate Divine, ano bang ibig sabihin ng safe food?
Ano ba ang safe food?
What is safe food?
Ang safe food, yun ang pag kinain natin, hindi tayo magkakasakit. Kasi karimihang naririnig natin, biglang sumakit ang tiyan, biglang nag-vomit, biglang nagkalagnat. Meron pang nagiging paralisado, they cannot move their jaws. Tapos eventually, namamatay. So, iyon ang safe food. When ingested, hindi ka dapat magkasakit. It should not compromise your health condition. So, kanino bang responsibility itong safe food?
Kanino nga ba? Sa nanay ba?
Sa nanay. Isa doon, mga nanay. Tapos, hindi natin dapat kalimutan yung mga nagtatanim. Mga food producer, mga farmers, mga nangingisda.
Ang nasa isip ko dyan, agad-agad classmate Divine, yung mga paborito kong strawberry. Na marami na akong naging kaibigan na gusto ng strawberry, nagkaroon ng amebiasis.
Because maliwanag yon dahil ang strawberry bumabagsak ay malapit sa lupa. Bumabagsak. Tapos, minsan hindi natin alam kung ano ang pinandidilig nila doon. We have to adhere to good agricultural practice. Bawal ipangdilig yung fertilizer na nanggaling sa mga waste matter. And sometimes they practice that. Kaya nagkakaroon ng amoeba. And then, hindi lang sa strawberry yon. When you take lettuce, when you take cabbage, when you take pechay, you are not sure whether meron yung amoeba or mga food poisoning microorganisms. So, we make sure, ako, in my teaching, I always tell them that lettuce must be washed in detergent and then rinse very
paano
well.
Paano po solution ng detergent sa paghugas ng lettuce?
Spin dried. So, we detach the lettuce leaf by leaf.
Leaf by leaf.
Okay. Then we soak it in water. Then apply a detergent that is safe. We use for washing hands, no? Yung hindi maamoy. And then let it stay for 1 minute and then rinse it in water to totally remove the detergent. Okay.
O kasi ito salad ginagawa natin sa riwa
and
po
you
yan.
Eat
no?
It, hindi na to kinu- you raw. Eat it fresh and raw. And kaya then you spin dry it. Kasi pag hindi mo ni-spin dry, meron mga drops of water doon. The salad dressing will not stick, will not coat the lettuce.
So, kaya kailangan na meron akong ganoon eh, yung ipapress mo tapos mawala yung water.
And you will notice, let's say, I'm not supposed to endorse, but there are some big companies that sell lettuce And then you will notice that it says that triple wash.
Yes, yes.
Triple yes. wash.
Pero so, nga pong ganoon.
That is a safety
pag wala precaution. Oras, binibili ko yun.
that is a safety precaution. Mm-mm. And then before you, let's say, pair your potatoes or your kamote, mm-mm. it should be washed.
Washed
because
first.
Then it will, you are spreading the contamination.
Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Galing. So, ang mga responsable po sa food safety, hindi lang mga nanay, kundi mismo yung mga nagtatanim, yung mga nagtitinda, kasama na rin yung mga nagpe-prepare sa mga restaurants.
Sa restaurant, sa bahay.
Sa bahay.
Yung mga ating kasambahay.
Lahat ng humahawak
and
ng pagkain.
And then those who process
po,
food.
Ano?
And then, if I may tell about my grandson, my grandson pinapastol yung aking mga kasambahay. Pag hindi naghugas ng kamay, pag hindi nag-hairnet while preparing food, sinusumbong niya sa akin.
Ilang taon na po yung grandson ninyo?
My grandson is 13.
Ay, good.
13.
You trained him well, ha?
Huh? Oh, I have to tell them, you have to see to it that they wear the hairnet. Because we have analyzed this in class. Alam nyo na yung mga sa college, minsan these are more than 18, may katigasan ng ulo. So what I did was, pina-microanalysis ko sa microbiology. Pina-test ko yung kamay. So that they will see kung anong microorganisms mag-grow. Pina-test ko yung isang hibla ng buhok or even their pilik mata, pinatest ko. And then, after 2 days, I can hear them saying, yes! Kasi it cannot be counted. Yeah. 2 numerals to count.
Grabe. So, kailangan naghuhugas ng kamay.
Kailangan naghuhugas ng kamay and there's a specific time for it. You should not just put soap. It should adhere to the hands for 20 seconds. Mm-hmm. And then use a brush to clean your nails. Mm-hmm. Kasi baka may masuksok doon ng mga dumi.
Ang magagaling po sa ganyan, ang alam ko, ang mga nurse at saka mga doctors.
Yeah, but we should also apply
dapat
it.
Din. Kasi po, pag tinitingnan ko ang mga kamay ng mga nurse at saka doctors, ang lilinis. Kasi nga, they cannot compromise microorganisms sa kanilang pag-oopera, sa mga taong may sakit.
Because we cannot see them.
That's right.
And then this has been tested in Singapore. Up to 7 layers of tissue paper that you use. It can infect your nails. So, it's not only putting soap. You have to have a brush, a nail brush, to remove the dirt.
Ayan. So, narinig niyo po yan, ating mga katagapakinig, no? Kung paano maghahanda ng pagkain. Ako, siguro, ngayon, yung mga nakikinig sa atin na naghahanda ng pagkain, iniisip nila, nako, dapat naghuhugas sila ng kamay. Ako, tama po yan. Kailangan po mag-ingat po talaga
meron
tayo.
Meron kaming step by step na paano maghugas ng kamay. It's not, we train them.
Okay. Sa susunod na, pag bumalik tayo mami, ang pag-usapan naman natin, sino, may mga tao bang talagang parang kailangan nating pangalagaan ng kanilang pagkain? Meron bang specific parang age group na kailangan natin? Tanungin natin si classmate Divine mami.
Yan. Sige po, sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Na inaanyayahan ng DZUP 1602 ang lahat ng mga kasali sa buong UP.
Sumama na sa DZUP Kasali Caravan 2013. DZUP goes outside the limit.
Libutin natin ang iba't ibang UP Campo Fest.
Abangan ng DZUP sa UP Manila sa November 19, UP Los Baños sa November 22, UP Pampanga sa November 26, at UP Baguio sa December 3.
Makisaya sa aming mga games at raffles.
Magpa-bonus pang performances mula sa mga guest artists.
O paano? Kita Kip! Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ay, magandang tanghali po. Nagbabalik ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At si Classmate Yoyit.
At kasama si Classmate Divine.
Yan.
Pinag-uusapan natin kanina, mga tagapakinig, di ba? Yung tungkol sa ligtas na pagkain, kung paan natin mapapanatili sa mga ginagawa natin sa bahay. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano po ba yung mga hazard na makikita natin sa pagkain na maaaring makasama sa ating kalusugan?
May sinasabi kayo may mga microorganisms.
Merong iba-ibang hazards. Ano? Kinategorize namin yan. Merong microbial hazards composed of microorganisms, molds, and virus. Merong chemical hazards na nakukuha natin. Yung iba talagang nandun na sa food mismo, kagaya ng guyobano seed. There is a chemical hazard there. O kaya yung sa kamoting kahoy, nakakalason yun. Yung mga, pag hindi niluto ng tama, ay nakakasakit. And then heavy metals, and then excessive amount of preservatives. Pag naglagay tayo ng preservatives, dapat tama lang. And then physical hazards, yung buto, yung glass, yung bones, yung staple wire. Ngayon, bawal nang gumamit ng staple sa pagkain. Pinagbawal. That's a law. Minsan, yung nilalagay sa ground meat, ini-staple. And sometimes, nasasama dun sa hamburger patty. So, ano ba yung mga microorganisms na yan? Ang mga microorganisms ay maliliit na microorganism na hindi nakikita ng naked eye. Very small. So, lalo na ang virus, ang molds, pag medyo madami na, nakikita na natin. So, ano ba yung mga bacteria? Pahaba ng pahaba itong listahan. Nung estudyante kami,
Konti lang.
Yung mga coliform, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, then Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Vibrio gastroenteritis, Bacillus cereus.
Napakadami naman po niyan.
Madami eh. Listeria monocytogenes. Ngayon, saan ba yun nakikita? Yung Bacillus cereus, ito ay involved sa fried rice at saka sa meat products.
Pero paano po nagkakaroon ng ganyan?
Yung fried rice, maglulutuan tayo ng isang kawa. Tapos, bago mo iluto yung fried rice, yung nilalamas.
Para maghiwalay-hiwalay.
Ito, ang Bacillus cereus, ay galing sa soil. Kung madumi ang kamay at hindi ka gumamit ng gloves, maaaring magkakaroon ng Bacillus cereus. Tapos, ang isa pa, hindi natin nire-refrigerate ito. Minsan, gusto gaya ng aking kasambahay, Mom, ayokong i-refrigerate kasi matigas na. Sabi ko, hindi lalambot din yon. Kasi pag hindi natin nilagay sa refrigerator, malambot, madaling paghiwa-hiwalayin. Tapos, ang isa pang kaso nun, pag nagluluto tayo ng marami, hindi natin naiinit lahat. Hindi umiinit lahat yung sinalag.
Opo.
Dapat yun ay umuusok. Meron kaming tinetest dyan, ano? In big restaurants, dapat itinetest yung temperature niyan. 165 degrees Fahrenheit na ba? Kasi pag hindi, baka may matilang Bacillus cereus.
Paano po napupunta yan sa meat products, yung Bacillus cereus na yan?
Kasi it is from the soil.
Sa meat products, nagpupunta
Halimbawa, hotdog, hindi ka naglinis ng silent cutter, mm-hmm, o gumamit ka ng grinder. Alam mo naman sa palengke, parang tinitingnan ko yung grinder, hindi nila nililinis.
Ay, yung mga gumagawa
in
ng longganisa. Opo, no?
In big factories, yan ay nililinis every 4 hours. May pumipito.
Ano pong nagagawa niyang Bacillus cereus na yan sa katawan?
Meron kang diarrhea, meron kang lagnat, ganun din.
Pero lumalabas din siya, it doesn't stay in your body, in your
system.
Yeah,
inilalabas siya.
Nilalabas mo.
Oo, nilalabas siya.
Mahalaga po sa akin yung lumalabas din kasi po, pag hindi yan lumabas, di buong buhay mong meron kang Bacillus cereus sa iyong katawan. Yun pong yung Listeria,
cytogenin. Nasa mga meat products din yan. Yun ang nakukuha sa minsan meron mga in big factories yung mga gumama, the grinders, yung nag-grind has a special training paano mo nililinis yung grinder. And sometimes
so mas safe po ang tingin ko sa mga sinasabi niyo, mas safe na magkaroon ng sarili mong gilingan sa bahay.
Hindi ako nagpapagiling sa palengke kasi baka hindi nga nila yun hinuhugasan.
Nung maliit ako, classmate floor, meron nang ang ina ko, meron kaming
kami
sariling
din, meron din kami sariling
pang grind, pero wala na siya ngayon. Oo. Gusto ko tuloy bumili ng sariling grinder.
Gaya ngayon, opo, yung mga lutong ulam like sisig, gine-grind 'yan.
Oo. Hindi po siya namamatay pag yung itong mga mikrobyong ito. Hindi ba po siya namamatay kapag niluluto siya?
Namamatay sila, kaya meron tayong specified temperature.
165 degrees.
Kasi pag hindi naman masyadong luto yung pagkain, baka hindi
makasira. Hindi maalis. Yung coliform, ito ay very important sa ground beef, sa hamburger. Dapat ang hamburger, ang ano niyan, pag yung niluluto mo, di ba, ikakat mo ng ganyan.
Opo.
The juice must run clear. Dapat walang dugo.
Walang dugo na.
Oo,
para.
Kasi ito has been a source of food poisoning even abroad in US. Mm. At may namatay na bata.
Naku, kailangan malaman talaga. Kasi marami nagtitinda ng hamburger ngayon. Yung mga buy one, take one ng mga hamburger stands.
Pero classmate, sabi ni, ang alam ko, hindi yan pure beef.
Ay, oo nga. Mm-mm. Pero mas kinakailangan malinis pa. At maayos pa rin ang pagluto.
Minsan may buy one, take one. I think that's scarab beef with merong mga extenders.
Balat daw po ng balat ng saging na saba. Oo. Nakita ko po sa television na yun ay ginagrind nila, yung saging na saba, o kaya tinatagtad nila para magmukhang beef. And then they put the, yung lasa ng beef doon. Kaya nagiging, kaya pwede talagang buy one, take one. It's yung balat nga ng saging na saba.
Okay.
Yung extender nila.
Yun. So, ang tawag natin doon is Escherichia coli with sigatoxin.
So, classmate, divine, talagang it is wise, parang tama lang na magluto talaga ng mas magandang kumain ng pagkain sa loob ng bahay. Yan bang natutunan
or
ko sa
reputable,
inyo?
Or reputable restaurants.
So,
for instance, when you test the temperature of the hamburger, hindi mo dapat itetest siya while on the pan.
Mm-mm.
Kasi mainit pa yon.
Mm-mm.
So, you have to take it and put it on the plate and test it. It should not be less than 155 degrees Fahrenheit.
So, paano po malalaman na more than 155 degrees yan? Hahawakan mo ba yung fork?
No, cut it and the juice must run clear. Mm-hmm. Walang dugo.
Mm-hmm. Or, kasi po nasa dugo yung problema, yung mga
it means na hindi pa tama yung or ka, it's worth to invest in a thermometer.
May dala-dala ka pong thermometer palagi sa restaurant?
Ay, hindi.
Ay, hindi.
sa bahay may thermometer ako.
Mm-mm. Ako rin po meron sa bahay, pero
Pero sa restaurant, you just check your fried chicken, walang dugo.
Yeah.
Or your hamburger, walang dugo.
Mm-mm. I see. Naku, marami po. May sinabi kayong salmonella, ano naman po yung, yan po ang yan medyo ang popular yan eh, ang salmonella na yan.
Ito yung nakukuha sa, ang source nito ay chicken and eggs.
Mm.
Yung isang big company, hindi pwedeng pagtabihin ng hotdog sa chicken. It's considered a culprit. It's a carrier of salmonella. Tsaka yung eggs, lalo na yung eggs, pag merong uu, that is considered a carrier of salmonella. Or lechon na hindi masyadong luto, it can, tapos hindi mo nilinis yung loob, then that can be a carrier of salmonella.
So, ang mahalaga tingnan talaga ng maigi, yung kalinisan ng ating binibiling mga itlog, at saka kailangan din na yung binibili nating mga karne, katulad ng lechon, ay well-cooked,
luto. And reheated.
Reheated.
Dito, we are very relaxed. Abroad, eggs should be stored at 7 degrees centigrade. Pero tayo dito,
kung sige lang. Nakabilad lang sa araw.
Nakabilad lang sa araw.
Tapos, itutulak ng kariton.
Itutulak ng kariton na hindi malinis yung kariton. So, that is salmonella. Yun namang mga shigella, salads, and contaminated water. Okay. Ang importante, I just want to mention, Staphylococcus aureus. Itong Staphylococcus, nakukuha yan sa pimple na may pus. Or sa sugat na infected. Now, once it is in the food, they can produce a toxin. Once it's in the food, yung toxin yan, kahit mo initin, hindi na mai-inactivate.
Wow! Talagang-talaga pala, classmate Floor, kailangan talagang maingat tayo sa ating mga kinakain. Napaka-basic nung dapat malinis ang ating kamay. Hindi natin nahahawakan ng
walang sugat.
Wala tayong sugat. Mga pimples dyan.
Oo, mga pimples. Dapat hindi magkakamot ng buhok.
Dapat naka-hairnet.
Dapat naka-hairnet.
At naguhugas talagang maigi ng kamay. Napakarami kasi palang mikrobyo na mga hindi natin nakikita
at
sa ating
at kailangan din, classmate, naluluto ng maigi yung pagkain.
Yun na nga, pagluto ng maayos ang pagkain.
And then, yung parasites, no? When we examine the fish, ako, I have seen this myself. Huh? Akala ko yung mga seawater fish exempted yan from parasites. Sometimes they have.
Ang seawater po, lalo na po kung malapit silang lumalangoy sa tabing dagat.
Sa dagat na...
Na malapit po. Hindi po sila sa malalim.
Sa malilis.
Sa malilis.
And sa then, gitna ng ano. Ang importante, itong molds, no? When I eat peanuts,
okay.
I open it.
No?
And then, pag meron discoloration sa gitna, that means it has been infected by molds.
Ah, so huwag nang kakainin.
Hindi nakakainin. And sometimes, minsan bukas ka ng bukas, maraming infected by molds. And so what's the importance of this mold? If it is caused by Aspergillus flavus, it can produce an aflatoxin that is cancer producing.
Why? Yun.
O nga po, kaya for a while, sinasabi nga na wag mag-iingat sa pagkain ng mga
yes.
mga
peanuts, cereals.
Siguraduhin na sila ay fresh.
I was once working with a big company of peanuts. And we inspected the peanuts religiously. And sometimes, the amount of rejects because of aflatoxin amount to per month. 40 tons.
Wow!
40 tons.
Mabuti naman. So, gusto ko po yung kumpanya niyong yan kasi maingat sa maingat. Paggawa ng peanut.
Yes. This made me sad because we returned the peanuts kasi yun ang kasunduan. No? So, what do they do with the peanuts? Itong mga supplier.
Recycle.
They recycle it and then yun ang nabibili natin sa
Ayoko na. Yan. Yeah. Mahilig pa naman ako sa money.
Sa peanut butter.
Just examine it. Sa peanut butter, meron ang nasara dahil mataas ang aflatoxin. Inaano naman yan ng FDA.
Okay.
Pero so, yung peanut sa kalye, you have to really inspect
it. Talaga. Nako, so mga tagapakinig, yan po, nasa microorganism pa lang tayo, classmate Yoyit. Ang dami talaga natin kailangan tandaan para maging ligtas po ang ating pagkain. So sa pagbabalik po ng kagalingang pantahanan, iba naman po ang ating tatalakayin. Meron po tayong mga chemical hazards, physical hazards, at kung ano po ang pwede nating magawa upang maging ligtas po ang ating pagkain sa ating mga bahay. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At si Classmate Yoyit.
At si Classmate Divine.
Bukod, ano, Classmate Divine, kanina po pinag-uusapan natin yung mga hazard sa pagkain. Bukod po dun sa mga microorganisms, meron pa ba tayong kailangang malaman na mga hazards?
Meron pang iba. So, itong chemical hazards, kagaya ng una, acrylamide, ito'y nakukuha natin pag nag-defry tayo tapos pauusukin natin yung mantika. We should not do that kasi pag umusok yung mantika, nagbe-breakdown yan and nagpo-produce ng mga acrolein, which is cancer-producing. And then heavy metals. Well, sad to say, minsan ang mga isda natin, yeah, because of pollution, mataas na ang heavy metals. Mm-hmm. So, we were processing noon tuna in oil. And just to avoid the heavy metals of tuna, we specified that tuna must be 2.5 kilos para mabawasan yung lead. Mm-hmm. Kasi
habang lumalaki yung isda po,
accumulated yon, accumulated. Mm-hmm. And then excessive amount of preservatives. I have a rule with the use of the preservatives. Hindi dapat siyang kinukutsara. Kasi if you put any excess, that is already unsafe.
So, hindi pwedeng mas lampas doon sa isang kutsara.
Hindi pwedeng lampas. Kagaya ng nitrite, mm-hmm, may rule yan. Dapat 2.5 grams lang per kilo. Mm-hmm. So, how can you measure a teaspoon, half a teaspoon of one? Minsan may magsusukat ng madami, minsan may magsusukat ng konti. Kaya ito ay tinitimbang. So, additives that are not allowed. Marami tayong kulay na hindi na ina-allow ng FDA.
Mm-hmm. Katulad ng
ginagamit
ano
na. Mm-hmm. Gaya yung ginagamit sa alamang. Gumagamit sila ng jobus para maging mapula.
Ay.
O gaya dun sa, huwag na tayong lumayo sa itlog na maalat. Mm-hmm. Yung pula doon ay hindi pwede.
Hindi yung pula na nakakover
sa itlog na maalat.
Ah, kailangan. So, yung wala pong pula.
Walang kulay.
Ay, hindi na po siya itlog na pula. Itlog na puti.
Hindi. Salted eggs.
Salted eggs.
Itlog na maalat. So, when I went to China, yan ang tiningnan ko. Ano ba ang itsura ng salted eggs nila? Kasi sa kanila natin nakuha yung pula.
Mm-hmm.
Pero ngayon, hindi na sila nag-aano ng pula. It is naturally colored duck's eggs, salted eggs ang nakalagay.
Mm-hmm. Okay.
And then, yung pang, minsan yung mga it's not only color, it's the preservative, excessive amounts. So we do not allow more than 1 gram per kilo of potassium sorbate or sodium benzoate. So yan ay tinitimbang. Paano masusukat yung 1 gram? Hindi na pwede yan ng teaspoon.
So, dapat talaga titimbangin.
Titimbangin na. I have a triple beam balance where I weigh my preservatives.
Okay, naku. Sa physical hazards naman po, anong mga physical hazards na sinasabi ninyo kanina na
well,
merong microbial, may chemical, may physical? Ano po yung physical?
Physical hazards, yung hair, nilagay na dyan. Walang mangyayari sa'yo pag inano mo yung hair. Eh, kaya lang, ang isang strand of hair can carry a million microorganisms. Okay, when we tested...
Kaya pag nakakita ka ng buhok sa iyong kinakain sa restaurant, okay. Bawal
dirty.
Na bawal yan.
It's dirty.
It is dirty.
Oo. It carries a lot of microorganisms. Mm-hmm. Then bones. Mm-hmm. Because it can harm you. Mm-hmm. Pwede ma-sick yan sa iyong throat. Mm-hmm. And you will have to be operated on.
Mm-hmm. Kaya nga po yung bars. Daw mga ano, yung daw mga chicken lalo na very very sharp ang bones niyan when it's cut.
We should be careful.
Tayo nga po mga Pilipino sa ating palengke, talagang pinuputol ng maliit ang mga chicken bones.
Pinuputol sa gitna.
Dapat sa gitna.
Bone.
Oo.
Sa gitna. Ahi, it should be on the joint.
On the joints dapat.
Yon. And then staple wire. I want to mention that bawal na yung use
that's
of
in law, ano? Sabi niyo kanina. Oo. Classmate, ano? Classmate Divine, naku, nakaka-overwhelm lahat-lahat ng sinasabi mo. Meron ba tayong mabibigay na mga tips sa ating mga taga-pakinig, ang ating mga classmates na gustong-gusto nang malaman, ano bang magagawa ko dyan? Nakaka-overwhelm naman yan. Takot naman lahat ng sinasabi mo. So ano pang pwede nating maging mabigay na parang pointer sa ating mga classmates na nakikinig?
Number one is purchasing from reputable vendors, especially meat. Ang dalas natin mabasa sa, mapanood sa TV, tinatawag nilang, nahuhuli nila, may botcha. What does botcha mean? Twice
Double dead.
Naku po. Paano nyo malalaman na double dead siya?
Ang dapat ay ito eh inspected by the veterinarian bago kinatay.
Mm-hmm. Paano mo po malalaman na inda?
May tatak ng NMIC.
Pero pag nakikita mo ang karne kasi sa palengke, naputol na siya.
Ako, meron ba tong tatak? And then, yon. At saka
nakakatakot din po yan.
Hindi dapat madulas, hindi dapat malagkit, walang berdeng growth, o yung mabaho. Kasi minsan, yun sa palengke natin, kahoy. Mm-hmm. And sa GMP namin, good manufacturing practice, we should never use wood to as one of the equipment or utensils. Okay.
And siguro then, magandang pumupunta ka rin sa suki mo na alam mo araw-araw
na bagong
katay. Pag paiba-iba na hindi mo kakilala, hindi mo alam kung saan ang galing yun.
Kaya ang ginamit ko doon, reputable vendors. Yung fish naman, dapat yan chilled. Ang mga meat dito lang sa atin, nakahang, hindi nasisira. But abroad, it should be 7 degrees centigrade, chilled. So, tama yung sa mga big companies na naka-chill yung meat. It's worth it. Okay? And then, fish, chilled then. Yung nakita ko dun sa TV, tayo, pag nagtinda ng isda, pinapatong lang yung yellow. Pero dun sa, I think that's Greece, meron silang box ng kahoy. Tapos, meron shave ice sa ilalim, may shave ice sa ibabaw. Para remain fresh for a long time. And then, yung clams, it should be red tide free. So, we should daily monitor what BIFAR says.
Anong sinasabi sa mga news, ano? Sa ating mga dyaryo, Meron bang sinasabing may red tide ngayon?
Oo, mag-ingat. This is the red tide area. Mm-hmm. Don't buy tahong or you know, from this area. Kaya every day, so I listen to the radio every time because that is what they use, aside from the news. So we should closely monitor the bulletins of BFAR. And then chicken, we know about chicken. It should be chilled also, 7 degrees centigrade. And then yung mga oyster, yon dapat buhay. Oh, kaya lang, we know yung clams, kung paano ba siya buhay. Pag dapat nakasara. Then when you cook it, pag hindi bumukas, patay na yon. That's bad clam.
Nako, ang dami-dami po nating kailangan tandaan sa ating mga napakaraming sinabi ng ating classmate Divine. Nako, classmate, ano, meron ba po kayong classmate Divine, meron ba kayong huling habilin sa ating mga tagapakinig? Kasi malapit na tayong magsara. Ano po yung napakahalaga ninyong habilin?
Ito, nandun pa lang tayo sa buying. So, use dry utensils, chopping boards, knives, and trays. Dapat malinis at hindi malagkit. Kasi this can also transfer microorganisms. Okay? And then, cooking food adequately. Yung pork, let's say you are roasting pork or you are cooking adobo, hindi problema sa adobo kasi pinapalambot mo yun. Pero when you are roasting pork, ang temperature dito, 165 degrees Fahrenheit. Ang chicken, dapat walang dugo yung fried chicken when you eat it. Hamburger, 155. Ngayon, seafoods. Kasi you cannot overcook seafoods. Titigas, 145 degrees Fahrenheit. Eggs, 145 until it sets. Okay. And then, this is the final, ano, when we serve hot foods, it should be above, halimbawa buffet, it should be above 57 degrees centigrade. Sorry, kasi yung aking mind nakaprogram yung endpoint sa Fahrenheit and mga serving ko sa centigrade. Okay? And then cold foods should be below, is not 55 degrees centigrade. Now, when we serve hot foods, we should be familiar with the danger zone. Ang danger zone is between 5 degrees centigrade to 57 or 56. The food must not be on the danger zone for more than 4 hours. 4 hours. And then, madali na lang to, avoid cooking too far in advance. Hindi mo yung kailangan bukas, niluluto mo ngayon. But some, there are some dishes that are nice after storing, like adobo. And then, avoid cross-contamination. Yung maduming kamay, mag-handle ng food. O yung chopping board na ginamit mo for fresh food, gagamitin mo for cooked food. Avoid cooking in large quantities. And then, strict personal hygiene. And then, we must follow, this is for farmers, good agricultural practice. For processors and for those preparing food, good manufacturing practice. Lahat ng mga nagtatrabaho sa food must have a medical certificate, x-ray, etc.
Okay, wow. Napakarami po nating natutuhan ngayon. Sana po hindi kayo masyadong na-overwhelm. Talagang ito pong ating naging lesson o pag-aaral o ating tinalakay ngayon ay palagay ko ay isang kurso na ginagawa ng isang semester. Kaya pasensya na po kayo. Binudburan kayo ng maraming talagang mga strange terms, mga kung ano-anong
strange
mga terms.
Ng mga, may I say something that is very important? It bothers me kasi nasa commercial. When we are cleaning utensils, number one rule is scrape the food first and rinse it in water before you add the detergent.
Okay, okay.
Sige because po. It will pollute the wastewater. It can, pwedeng matira yung bacteria, hindi mo nalinis na mabuti.
Oh, sige po. Nako, maraming salamat, classmate Divine. Marami po tayong tinalakay ngayon. Unang-una, mula pa sa pamamalengke at sa pagtatanim. Kaya napakarami pong may pananagutan sa kalinisan at kaayusan at ka-safety ng ating mga pagkain. Ngayon po, nagpapasalamat kami, Classmate Divine, sa iyong panahon para makasama kami. At sa pangalan po ni Classmate Floor at Classmate Divine, ito po si Classmate Yoyit. Nagpapaalam na naman po kami sa kagalingang pantahanan na dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!